Og velkommen til, hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg paleontolog Bent Lindorf fra Statens Naturhistoriske Museum med mig i studiet. Sidste gang vi stoppede, der stoppede vi med at tale, fordi vi skulle til at snakke om at tale. Og mere præcis snakkede vi om Homo erectus, om det var dem, der startede med at tale, altså kommunikere verbalt. Og Bent sagde, der er forskellige meninger, men her er mine argumenter for, hvorfor jeg tror, at det var med Homo erectus, at vi fik det tidlige sprog. Og hvorfor tror du det?
Jamen, fordi der er en masse ting samtidig med Homo erectus, som dukker op, som det her kræver avanceret kommunikation for at kunne samarbejde om de her ting. Vi har jo allerede hørt, hvordan Homo erectus både udvikler sig til at være en langdistanceløber, der breder sig ud over hele verden, fra Afrika op i Europa, ud i Asien. Det medfører nogle ændringer i kroppen, som gør, at de bliver, skal man sige, snævere bækkener, men samtidig så begynder de at udnytte ilden for omkring 1 million år siden i hvert fald, kunne udnytte alt den mad, både plantevækst, skaldyr, kød, meget mere effektivt ved at grille og stege, for dermed meget energi ind, hvilket gør, at jamen, kan man sige, hjernen får meget mere næring ind og bliver meget, meget større, giver kraftigere hjerner, men det giver altså også nogle udfordringer med at føde børn med store hjerner, fordi de er nogle hjælpeløse menneskebabyer, og det starter med Homo erectus, og nogle hjælpeløse små størrelser, der ikke bare kræver en mor og en far, men de kræver en hel gruppe, der kan skaffe mad til moren og tage sig af det. Så med Homo erectus får vi den social struktur i dag, hvor vi er afhængige af en større gruppe af mere eller mindre beslægtede andre mennesker. Men det, der også begynder at gøre ind og sige, jamen havde de et sprog, det er, at vi begynder at se nogle tegn, blandt andet, hvor de er henne i verden. Vi finder Homo erectus på øer i verden, som man altså ikke kan nå, hvis man ikke er sejlet dertil i en båd.
Og det kan ikke være, fordi der har været mere istid og vandstand?
Nej, der, okay. Det kunne man godt tro. Vi ved, at når der har været gentagne istider fra omkring 2 millioner år siden og frem til de 100.000 år siden, hvor Homo erectus lever i de 1,7 millioner år. Men der er nogle af øerne, der selvom vi går ind i vores modelleringer, og så siger vi, okay, nu lægger vi kraftige iskapper på den nordlige halvkugle og sænker havniveauet med 100 meter eller noget i den sti, så er de stadigvæk så adskilte, at hvis man skal derover, så man kan ikke, det er ikke bare en svømmetur.
Og det, okay, så er det simpelthen så langt væk, at man fra land ikke har kunne se?
Du har måske kunne ane, at der var noget derude, men at svømme ud i noget, der er fyldt med hajer og alt muligt andet. Blandt andet er der Lombokstrædet ude i Indonesien, som er mellem to af de indonesiske øer, og det er 40 km bredt, 250 meter dybt, og selv i dag er det en af de store sejladsruter derude, hvor store skibe sejler igennem og fra hinanden.
And we are taking our family on our very first fast boat across the ocean to Lombok, Indonesia.
Lombokstrædet er blandt andet det, der hedder, findes også det, som man kalder Wallace-linjen, og det er simpelthen et udtryk for, at på den vestlige side af Wallace-linjen, der har du den asiatiske flora- og fauna-provins, og på den østlige side, der har du Wallacea eller Australien, og det er simpelthen helt forskellige dyr, planter og fugle, der lever på hver sin side. Der er stort set ikke noget, der kan krydse den der linje, og slet ikke en lille primat. Men vi ved, at vi har Homo erectus'er fundet fossil på øer i Indonesien på begge sider af den, så de må altså have krydset det her stræde, og den eneste forklaring på det, det må altså være, at de har må kunne bygge en eller anden form for tømmerflåde, båd, et eller andet, og har bevæget sig over, og i en gruppe, der er stor nok til, at de har kunne grundlægge, skal man sige, en levedygtig befolkning på den anden side. Og vi har ikke nogen spor af det, skal det siges, overhovedet af noget, der bare minder om både eller noget som helst på den der tid. Men det er den eneste forklaring på, at de kunne være derovre, det er, at de har kunne konstruere et eller andet, en båd, en flåde, og komme derover.
Ja, for der er vel også en kritisk masse for, hvor mange individer, der skal være, for at, altså, fordi hvis der er bare to, der tager over, så får de ikke opbygget et samfund.
Nej, eller der bliver indavlet i løbet af ingen tid. Ja, der skal en vis kritisk masse, og der er andre øer, og der er nogle af deres efterkommere, hvis vi tager den nye filippinske menneskearm, Homo luzonensis, der er fundet på Luzon, halvøen i Filippinerne. Hvis de er kommet dertil, og de nedstammer fra Homo erectus eller noget andet, så der skal man have flækket en båd eller et skib sammen på en eller anden måde.
Men hvad har det med tale at gøre?
Jamen, hvis du skal gøre udtryk for, at det kunne være en god idé, at vi tager over på den der, hvis der overhovedet er noget.
Ja.
Og hvis vi skal samarbejde om, og vi skal have, hvad hedder det, vi ved fra et nyligt fund, som er 400.000 år gammel nede fra Afrika, som enten er Homo erectus eller Homo heidelbergensis, som man efterkommer til den, hvor vi har de første spor af, at nogen har sat træ sammen, men altså, skal man sige, skåret, hakket i den ene stykke træ, så det passer eller ikke perfekt, men meget fint sammen med et hak og skar i den anden stykke træ. Det kræver altså lige noget samarbejde, og det med, at vi får ideen, vi udveksler ideen, og der ikke bare er en eller anden, at så er der en, der bare begynder at gå derned og bygge et eller andet, så vil de andre nok komme og spørge, hvad har du gang i? Og så vil jeg gerne med et sprog. Hele den evne til at kunne samarbejde om, og også kommunikationen i gruppen med at holde børnene. Vi kan se nogle af de dyr, de nedlægger, hvis de, og det er vi ret sikre på, har nedlagt store elefanter og andet. En elefant er ikke noget, man lige går ud og finder. Det meste jagt, vi ser hos nutidige samler folk, især mænd, det er altså, at man er i en eller to mænd, går ud og jager. Altså enkeltvis eller to, og det gør også, at mænd har den største dødelighed i jægersamlinger, fordi altså, når du er alene, så er der større chance for, at rovdyr sniger sig ind på dig og spiser dig. Men vi ved også, at hvis det er store dyr, som elefanter eller næsehorn, meget, meget store dyr, det kræver et samarbejde at få dem fanget eller få jæget ind i et sted, hvor du kan ligesom jæde dem ned i en fordybning eller et eller andet, hvor de ikke kan komme op igen, inden du slår dem ihjel. Men det, vi også har hos Homo erectus, som meget overraskende hund, det er, at de nok er de første, der begynder at udsmykke sig og lave små kruseduller, doodles. Der har faktisk været i forbindelse med nogle fund af Homo erectus små perler af, skal man sige, sølvstilke eller lignende, som har en naturlig parasit, der har boret hul i dem, eller gravet sig ind i dem. Og det, man har fundet og blev rapporteret, og derfor fuldstændig overset tidligt, fordi det kunne jo ikke passe, det var, at nogle af de forskere, der begynder at finde de her sammen med Homo erectus, finde de her fund og kan se, jamen, det ser ud som om, at de har fundet den her lille sølige stilk, eller tilsvarende lille fossil, der har allerede været et hul i forvejen, som er gravet, eller ikke et hul igennem, men hul halvvejs igennem. Og så er der altså siddet nogen fra den anden side med en lille spids, eller en lille tand, eller et eller andet, og boret hullet hele vejen igennem, så det kunne muligvis sættes på et stykke senere, så man kunne være som perler. Og så blev der i 2014 i nogle skaller af ferskvandsmuslinger fundet små, forsætligt lavede kruseduller, hvor der må have siddet en Homo erectus med det her tynde, lille, hvad hedder det, muslingeskal, og så bare siddet stille og roligt og dudlet med en hajtand og ridset ind i det. Og det, der er interessant ved det også ved de her, det er, at man har prøvet, fordi den her slags skal findes i dag, og man har prøvet at gentage det. Og det er altså ikke bare det er ikke nogen særlig robust muslingeskal. Det er en, hvor det virkelig kræver at kunne lave de her små, fine æsrisninger, og det er ikke et billede eller noget. Det kræver altså en vis form for fingerspidsgefühl, og man så må vide, du kan ikke bare presse til.
Der har helt sikkert været det har højst sandsynligt været en teenager, og forældrene har gået, stop nu med at bruge det der tid. Jeg er ved at opfinde skrift. Hold nu op, skat. Lad nu være at spilde din tid på det der. Altså, ja. Kom nu ud og ja, for helvede, i stedet for at sidde der.
Ja.
Little did they know.
Så der er begyndt, også på din, man nu har begyndt at kigge efter det, der er altså tegn på, at de har kendt til udsmykning. Og man har som sagt fundet forskellige okker og andre mineraler, ansamlinger eller små klumper, hvor der er Homo erectus, hvor de simpelthen er blevet samlet de her sten, og hvor de ikke kommer fra lokalområdet, men hvor de er hentet et sted fra.
Okay.
Så alt tyder på også det her med, at vi har nu de her udvidede familier, hvor du er afhængig af andre til at skaffe dig mad, og det gælder både for mænd og kvinder, fordi altså, hvis man har en dag med dårlig jagtlykke, jamen så kan det være heldigt, at der er en af de andre, der har fanget noget stort, og så er det skik at dele, især store byttedyr. Det ser vi hos nutidige grupper. Det er noget, der går på tværs af kontinenter i nutiden, at jagtbytte inddeles i relativt små, som er ligesom det er til familiens forbrug. Noget af det vil det så være skik at bruge, at man deler med de andre i gruppen. Og så er der, hvis du får ramt på noget af det helt store, det kan godt være, at du meget stilfærdigt får æren for at have nedlagt det, men resten af samfundet gør krav på, okay, på det meste af det.
Ja.
Hvad så med sproget? Det er der uenighed om, og nogle af de argumenter, der har været for, det er, at nogle af de knogler, blandt andet det, der hedder hyoidknoglen, som er der, hvor vores tungemuskler andet ser på, ser ikke ud til at have tilsvarende muskelfester, som vi ser det hos for eksempel nutidsmennesker og neandertalere. Det er blevet brugt som et argument for, at de knogler ser glatte ud, jamen deres muskler så har så ikke siddet der kraftigt nok, og så har de ikke kunne tale.
In humans, the hyoid is an important attachment point for the muscles of the tongue.
Og så har der været nogle argumenter for det der klassiske, og nu er jeg ikke hjerneforsker, men meget af hjerneforskning handler om, at man siger, jamen her, lige her i hjernen, der sidder sprogcentret og så videre, hvor vi så ved fra mennesker i nutiden, der har fået skader på hjernen, hvor deres sprogcenter er blevet ødelagt, jamen det, der så sker heldigvis med hjerner, det er, at de har faktisk kunne genvinde sproget og bevares det ikke lige så godt, som det har været før, men andre dele af hjernen overtager så simpelthen de funktioner.
Den har vel godt kunne sige lyde, tænker jeg.
Ja, altså, og det har, altså, ligesom en masse aber kan lave mange lyde. Men et sprog, og hvor man begynder at planlægge fremad, eller hvor man aftaler noget, eller hvor man siger, jamen, hvis I to sidder i baghold her, så går vi tre hen, og så prøver vi at lave en masse larm, og så kan vi få den der, hvad hedder det, zebra eller giraf hen imod jer, og så kan I sidde i skjul, lige til den kommer tæt nok på, til jeg kan, altså, koordinere nogle ting, eller udvekslingen, eller sådan noget som igen at bygge en båd, eller bygge en tømmerflåde, et eller andet, der gør, at man kan komme over på den der ø, og der er tilstrækkeligt mange, der synes, det er en god idé, og give andre idéer. Så for mig er der ingen tvivl om, at de har haft sprog, for ellers ville de ikke have kunne gøre de ting. Og hvordan det har lyttet, jamen det har helt sikkert ikke lyttet som noget nutidigt sprog.
Det har været primitivere, måske?
Nej.
Det er ikke sikkert?
Nej. Det har bare lyttet anderledes.
Ja.
Grammatikken, syntaksen, sætningsopbygningen og alle de der ting har været anderledes, og der har været flere sprog, fordi vi taler om en art, der dukker op for 2 millioner år siden og eksisterer inden for 100.000 år siden. Det er 1,7 millioner år. Men for mig at se, er der en masse indirekte evidens for, at de har haft sprog. Også selvom det er noget, vi ikke vil finde bevaret fossilt. Men der er for mange ting, der kræver, skal man sige, en vis grad af samarbejde, en vis grad af kommunikation, en vis grad af evne til at kunne sige, jamen, vi bliver nødt til at planlægge det her på et lidt højere niveau, end bare at vi går ud og omringer den der antilope. Eller at vide, hvor er de gode rødder, eller at vide, at nogle af de ting, som man blandt andet fandt i Israel ved Gesher Ben Yaakov, er planter, hvor du kan ikke spise dem direkte. De skal nærmest bankes ud, ristes og laves til mel, før du kan ælde noget sammen med det. Hvor har du den viden fra?
Ja, ja, ja. Hvordan kan du videregive den viden?
Netop. Og det er kompliceret.
Gonna go out for dinner? Mm-hmm. Well, you'll need a cocktail dress then. Come with me.
En anden ting, man også kan snakke om, det er, havde de beklædning?
Ja.
Havde de tøj?
De har jo bredt sig ud over jorden, så man tænker, at de burde de næsten.
Netop. Og det er faktisk mit argument. Vi finder Homo erectus i... Vi finder selvfølgelig i Afrika, vi finder den helt ud i Spanien, vi finder spor af den nok oppe i England, vi finder den ude i Indonesien, men vi finder dem i tidspunkter, hvor der enten i, skal man sige, vinterperioden, eller på tidspunkter, hvor der er koldt, og hvor du ikke klarer dig uden tøj. Så igen, problemet er, at i det her tilfælde, så vil det være tøj, der er lavet af læder, af sener. Det vil være flettet af planterester, eller græs, eller andet. Det vil være organisk materiale, som nok ikke vil blive bevaret, medmindre vi er svineheldige og finder en eller anden forhistorisk mose, som af en eller anden grund er blevet bevaret, og sandsynligheden for det er forsvindende små. Men ved at se, hvor lever de? De lever i områder, hvor det er nødvendigt med beklædnings... Altså hvor din kalorieforbrug, hvis du ikke har noget ekstra isolering på, er så højt, at det må være at du må simpelthen have noget dyreskind, hvor du har garvet og så sørget for pelssiden indad. Du bliver nødt til at bruge for noget mere isolering. Så det vil også være noget, hvor vi kan begynde at sige, jamen når vi finder dem i de her områder, så kan vi ud fra det nok slutte, at de nogle steder i hvert fald har kunne fremstille en eller anden form for beklædning, der kunne holde dem varme.
Kan vi se noget om de her Homo erectus, der har boet rundt omkring? De har jo så boet i deres extended family. Har de slået med hinanden? Har de spist hinanden? Altså, har man nogen, kan man se på nogle af resterne, at der er blevet bidt i knoglerne af mennesker? Eller af Homo erectus?
så vidt jeg husker, har vi ikke tegn på vold mellem artsfæller endnu. Vi har tegn på noget andet, som jeg glemmer nu. Det er omsorg for de gamle og de svage. Og det starter ret tidligt.
Det er sjovt, vi har det helt modsatte. Det kan
vi har det helt modsatte, ja. Et af de her tidlige fund fra den Anisi i Georgien, som altså var de første tid, en periode, hvor de er de ældste homo erectus uden for Afrika, som er mellem 1,85 og 1,77 millioner år siden. Den Anisi 4 er en mand i det, der svarer til 40'erne. Det kan jeg stort set godt relatere til.
Du siger millioner år. Det er 100.000 år. Eller hvad siger
du? Nej. Det her er næsten 1,9 til 1,8 millioner år siden i Georgien,
ja.
Hvor man i de her huler finder 5 kranier og nogle redskaber fra, hvad hedder det, Homo erectus. Nogle af de første Homo erectus uden for Afrika, vi har spor for, de ældste. Der har man fundet resterne af kraniet af en 40-årig mand, og det der er ved det, han har mistet alle tænderne i kæften. Og man kan simpelthen se, at hans kæbeknogler bare er reduceret og svundet ind. Men han har stadigvæk været i live.
Ja.
Og det må altså tyde på, at han har haft nogen, der har, han har haft sin, altså, nogen har tykket for ham, eller nogen har hjulpet ham igen. Især det her med, at man arbejder sammen, man deles om maden, og man viser omsorg for artsfællerne. Det har vi ikke tidligere hos for eksempel australopithecinere, selvom vi har mange rester af australopithecus, nogle af australopithecus-arterne nede i Afrika. Vi har ikke nogen, der viser tegn på, vi har tegn på skader, men vi har ikke tegn på, så skal man sige, vedvarende, alvorlige, ikke skader eller sygdomme, i det her tilfælde at miste alle tænderne i sin kæbe, men stadigvæk være i live. Altså fordi der er artsfæller, der hjælper dig, så du kan hele op, og så, ja, du kan stadigvæk lave mad, og du kan sikkert koge en god grød, eller man kan, skal man sige, banke kød til tatar, inden man streger det, eller et eller andet. Men der bliver altså vist omsorg for ældre artsfæller, også selvom de ikke umiddelbart kan
bidrag.
Ja. Han har sikkert kunne bidrage, indtil et eller andet rovdyr en dag kommer og slæbte ham ind i hulen, og det er derfor, vi har hans kranie i den Manisi nu. Men at de ret tidligt viser den her omsorg og passer på syge og ældre artsfæller. Så er der så, og det er meget, der er nogle af de tidligste fund, man gjorde af Homo erectus, hvor der har været nogle diskussioner, fordi nogen mener, at de har fundet skæremærker, og der har været men det er omdiskuteret, om de mærker er, skal man sige, skæremærker, altså i kranierne eller knoglerne fra den tid, eller om det er noget senere skade, eller om det er bid.
Okay. Men altså, vi har jo fundet, sådan noget som kannibalisme har vi jo fundet helt op, at det eksisterer vel et eller andet sted, højst sandsynligt stadigvæk i nogle enkle stammer, kunne jeg forestille mig, rundt om i verden i dag. Gør det ikke det? Altså, eller er det mere bare en myte?
Det har eksisteret.
Okay.
Man arbejder på at udrydde det, fordi der kommer nogle sygdomme med og andet. Det er ikke velset.
Nej, det er ikke så. Men det er altid i fremtidsfilmen, hvor de begynder at spise mennesker, så bliver de altid meget syge, dem, der spiser det.
Silent green is people.
Ja, præcis. You gotta tell them, silent green is
people! Der er også en anden interessant ting, som vi har fået fra Homo erectus, som måske ikke er så rar. Bændelorm.
Hvad?
Bændelorm.
Okay, det er du nødt til at uddybe, hvordan fanden man ved. Du har lige sagt til mig, organisk materiale og sådan noget, det klarer sig ikke. Hvor fanden har vi bændelorm?
Jamen, mennesket har tre former for bændelorm. Hvad hedder det? Tre forskellige arter. Tania saginata, Tania asiatica og Tania solium. Og det, man har gjort, det er, at man har sammenlignet DNA'et hos de her menneskearter af bændelorm med forskellige dyrearters bændelorm. Og det viser sig, at to arterne, Tania saginata og Tania asiatica, deres nærmeste søsterart er en, der hedder Tania simba. Og det er en bændelorm, der findes hos løver. Det tyder på, at de to menneskearter har udviklet sig fra nok fra nogle homo erectuser, der har jaget nogle løver væk fra et kadaver af antilope, eller der har været inficeret med det her løvens bændelorm. Og så har de altså optaget kødet, hvor der har været de her bændelorme, æg eller spore. Jeg er ikke ekspert i bændelorme. Og så har de bændelorme altså overlevet turen derned i maven og har tilpasset sig til at kunne være specifikke på mennesker.
Ja.
Og så langt senere, når man begynder at se, jamen, hvornår er det her sket, man kan måle på DNA-forskellene hos de her bændelorme og se, hvornår er det her split mellem de to menneskebændelorme og løvebændelorme sket, så må det være sket på omkring 1,7 0,7 millioner år siden. Mm. Og det passer fint med, at hvilken art er det, vi har der, det er Homo erectus. Og det er derfor, den ene af den ting i Asiatica findes blandt andet ude i Asien. Og vi kan se, så er der en tredje, hvad hedder det, art, Teniasolium. Dens nærmeste slægtning er er flere slægter af bændelorm, der findes hos hyæner. Men den må være endnu ældre dato er kommet til før.
Og det giver meget god mening, fordi de har jo været top rovdyr, så de har nedlagt noget, så vi er kommet efter, det er blevet interesseret. Og til alle jer, der tager og tænker, okay, men hvordan har det så spredt sig så meget? Børneorm. Nu har jeg små børn. Børneorm. Hvis det smadrer sig bare i nærheden af børneorms evne til at sprede sig, så får vi det alle sammen.
Turkanaboy's remains were excavated from lake sediments in 1984, and while finding human remains at the lake is one thing, this one was especially interesting. It is unclear exactly how he died, but because his skeleton is so complete, archaeologists were able to learn quite a lot about this boy's life.
Er der andre sygdomme, som vi kender i dag, vi har set Homo erectus har gået og kæmpet med? Altså, nu tænker jeg sådan noget livsstilssygdomme. Har de hemorrider? Tror man, de har haft sådan nogle... Er deres syn blevet dårligere igennem livet? Altså har de haft de samme sådan, skavanker, som vi har gået med, fået dårlig ryg og disk?
Altså, det ser ud til, at Turkana-drengen havde en rygsygdom.
Okay.
Igen, det er omdiskuteret. Mm. Men hans ryg mangler det der svej, som vi alle sammen, eller de fleste af os har, det er naturlig svej, vi har nede i lænden, som er en tilpasning i ryggraden til, at når vi løber og de stød, der kommer hver eneste gang, vi slår foden ned i jorden, jamen når de forplanter sig op igennem benene, op igennem ryggraden, så det der svej sender dem lige, gør, at de ikke forplanter sig hele vejen op til nakken og op i hjernen. Turkana-drengens skelet ser ud til ikke at have det der svej. Han har en meget lige ryg. Og det er blevet tolket af nogen som, at der er nogle andre spor, der kunne tyde på, at han simpelthen har haft en form for sygdom i ryggen, der har givet ham en lige ryg. Andre har så sagt, nej, det er naturligt, men han havde, altså det er sådan, som han et erectus-skelet skulle se ud på det tidspunkt. Det ville bare ikke give mening, hvis han var, og det kan vi se på hans ben, han var langdistansløber.
Okay.
Så der er hister her nogle tegn på, at de har haft nogle af de samme sygdomme, men mange af de her livsstilssygdomme er nogle, vi ikke kan se, altså...
Homo erectus, for example, survived for 2 million years, 10 times longer than modern humans have existed.
Har vi egentlig nogen idé om deres levealder? Altså, hvor gamle bliver Homo erectus?
Det er meget omdiskuteret, men man kan gå ind og prøve at sammenligne deres måden deres tænder ser ud, måden deres knogler ser ud. Der er nogle ting, der fortæller lidt om vækstmønstret. Som det ser ud nu for mig, så er det noget med, at man kan sige, Turkana-drengen, skelettet fra, at den her unge mand, han har været det, der svarer til udviklingsmæssigt en teenager i dag. Mm. Men han har nok været en 7-8 år gammel, så voksen i en 10-12 års alder, altså fuldmoden og begyndt at parre sig for unger. Og så er der lavet nogle modelleringsberegninger, hvor man sammenligner med tidsstadier og tænder og alt, hvad vi har, som tyder på, at er, skal man sige, blevet gamle affældige i 50 års alder.
Okay, okay.
Men vi har som sagt ham, den 40-årige, det der svarer, en omkring 40-årig, svarer udviklingsmæssigt til en 40-årig mand i nutiden, fra Manisi i Georgien, der altså havde mistet alle sine tænder og ville være altså, en gamling i deres forstand. Så de bliver ikke lige så gamle, og de har ikke haft mulighed for at blive lige så gamle som os, men det er væsentligt ældre end deres forgængere. De har stadigvæk tilsyneladende, kan man se på kranierne, en barndom, altså et tidspunkt, hvor de er relativt hjælpeløse, hvor det er hjernen, der vokser, og kroppen vokser relativt langsomt. Og så, når hjernen har nået den størrelse, skal man sige, den skal nå, så kommer der en vækstspurt, og så lige pludselig stikker kroppen af og vokser endnu mere, så bliver man kønsmoden. Så det bedste gæt ud for de data og de modelleringer, og de, som andre forskere har lavet, det er nok, at de kunne blive maks. 50 år gamle.
Okay. Jeg kunne godt tænke mig, det er bare en tanke, jeg på et tidspunkt har hørt, fordi noget, der også er interessant ved os mennesker, nu var min kone til begravelse her i weekenden, det er jo, at vi begraver vores døde, hele begravningsritualet. Jeg hørte engang en tese, og nu har du forsket også meget i fugle. Og der hørte jeg en gang, der fortalte, at hele ideen om begravningsritualet faktisk teknisk set måske kan stamme over for fuglenes verden. Ideen om, at en artsfælle dør, så har fugle for eksempel skader sådan en tendens til at lande ved siden af og finde ud af, hvad min artsfælle død af? Er der noget her i området, der er farligt? Er der noget, jeg ikke skal spise? Er der noget, jeg skal passe på? Men det har vi mennesker måske også gjort, altså stået omkring den døde og tænkt, kan jeg vide, hvorfor han er død? Og derigennem måske er ideen om, når vi alligevel står her, skal jeg så ikke sige nogle pæne ord om ham, der ligger der? Altså, når du hører sådan en tese, er det en urealistisk måde at tænke på, at det nærmest, at begravningsritualet kan komme den vej fra?
Altså,
eller har du hørt den tanke
før? Jeg har hørt den før, men vi ved ikke, hvad der foregår i hovedet på en flok kraver eller skader, der sidder med en afdød artsfælle. Vi ved, at de nærmest er der, og de er omkring artsfælden og kigger og ser sig omkring, men også, altså, der foregår et eller andet.
Mm.
Men vi kan ikke se og sige, om de sidder og tænker, Claus er død, er det... og så begynder de at udveksle tanker om, kunne det være trafikuheld? Der er jo biler i nærheden. Musvogn? Nej, det ligner ikke musvog, eller altså et eller andet.
Men de er jo skarpe, det er jo det.
De er jo skarpe nok. Ja. Vi ved ikke, hvad der foregår. Jeg vil hellere sige, at det kan være opstået for sig. Det ville ikke overraske mig, hvis man en dag fandt det hos Homo erectus. At man fandt en Homo erectus begravelse. Eller en, jeg vil ikke sige en begravelse. Nok en begravelse er mest sandsynligt, men en eller anden form for, skal man sige, korrekt rituel omgang med de døde.
Men det har vi ikke fundet.
Vi har ikke fundet spor af det. Det kommer i, skal man sige, en af deres efterkommerarter. Det kommer i neandertalerne. Men endnu har man ikke fundet det hos Homo erectus. Man kan sige, med alle de andre ting, de tilsyneladende har haft, så ville det være meget overraskende, hvis de ikke... Altså, de har jo haft en æstetisk sans, siden man sidder og laver små perler af gamle fossiler, hvilket jo er en meget, meget fin ting, når man er paleontolog, tænker, at de har været inde på det rigtige spor. Men...
Nå, det er sjovt. Ja, de er jo teknisk set paleontologer. De finder gamle fossiler.
Yes.
Og så viser dem frem.
Ja.
Nå, det er sjovt.
Men det ville ikke overraske mig, men indtil videre er der faktisk ikke fundet nogen spor af det.
Okay. I næste afsnit, hvor vi snakker sammen, Bent, hvad skal vi ind og snakke om der?
Vi skal... Kort lige komme ind på Homo erectus, umiddelbart, skal man sige, efterkommerart Homo heidelbergensis, der på trods af navnet ikke stammer fra Heidelberg. Der har man fundet det første fund af den. Den stammer fra Afrika, og den udvikler sig to retninger. Den ene bliver til os moderne mennesker. Dem tager vi ind i et senere program. Men så skal vi høre om neandertalerne.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Jeg havde endnu engang Bent Lindorm med i studiet. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Christoffer, han sidder bag mixerpulten. Tak, fordi du lyttede med.